Book 2
20
Bis
Pequeñas conversaciones 1
Gapshap 1
Gapshap 1
Póngase cómodo.
Aram se baithiye.
Aram se baithiye.
Siéntase como en casa.
Apna hi ghar samajhiye.
Apna hi ghar samajhiye.
¿Qué le gustaría tomar?
Aap kya peena chahenge?
Aap kya peena chahengi?
¿Le gusta la música?
¿Kya aapko sangeet pasand hai?
¿Kya aapko sangeet pasand hai?
Me gusta la música clásica.
Mujhe shastriya sangeet pasand hai.
Mujhe shastriya sangeet pasand hai.
Aquí están mis CDs.
Ye meri CDs hain.
Ye meri CDs hain.
¿Toca usted algún instrumento musical?
क्या आप कोई संगीत वाद्य बजाते हैं?
क्या आप कोई संगीत वाद्य बजाती हैं?
Aquí está mi guitarra.
ये मेरी गिटार है.
ये मेरी गिटार है.
¿Le gusta cantar?
क्या आपको गाना अच्छा लगता है?
क्या आपको गाना अच्छा लगता है?
¿Tiene usted niños?
¿Kya aapke bacche hain?
¿Kya aapke bacche hain?
¿Tiene usted un perro?
¿Kya aapke paas kutta hai?
¿Kya aapke paas kutta hai?
¿Tiene usted un gato?
¿Kya aapke paas billi hai?
¿Kya aapke paas billi hai?
Aquí están mis libros.
Ye meri pustake hain.
Ye meri pustake hain.
En este momento estoy leyendo este libro.
Is samay main ye pustak padh raha hoon.
Is samay main yeh pustak padh rahi hoon.
¿Qué le gusta leer?
आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है?
आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है?
¿Le gusta ir a conciertos?
क्या आपको महफिल में जाना अच्छा लगता है?
क्या आपको महफिल में जाना अच्छा लगता है?
¿Le gusta ir al teatro?
क्या आपको नाट्यगृह में जाना अच्छा लगता है?
क्या आपको नाट्यगृह में जाना अच्छा लगता है?
¿Le gusta ir a la ópera?
क्या आपको संगीत नाट्यगृह में जाना अच्छा लगता है?
क्या आपको संगीत नाट्यगृह में जाना अच्छा लगता है?
Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.